20-gadīgā Alisa Siliņa akordeonu spēlē kopš 10 gadu vecuma. Jaunieti ir veiksmīgi startējusi starptautiskos konkursos, iegūstot augstus rezultātus. Alisa šogad absolvēs Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu un pēc tam cer piepildīt savu sapni par mācībām Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā. Pērn decembrī viņa izturēja iestāju pārbaudījumus un uzvarot sīvā konkursā, saņēma garantētu studiju vietu skolā. Karaliskajā mūzikas akadēmijā akordeona nodaļa ir maza un tajā katru gadu neuzņem studentus, tāpēc Alisai bija milzīgs prieks par sasniegto.
Ja es sākumā visu laiku lasīju, ka nodaļa ir maza, un tad es domāju, nu jā, ja tā ir Anglija un tā ir vienīgā prestižā mūzikas augstskola, kur māca akordeonu, tad droši vien maza nodaļa varētu būt 20 cilvēki. Bet beigās izrādījās, ka apmēram pa visiem kursiem kopā ir tikai apmēram 5, nu varbūt brīžiem 6.
Alisa ne tikai izcīnīja vietu prestižajā skolā, bet arī ieguva 5000 mārciņu stipendiju par labiem rezultātiem iestāju pārbaudījumos, un jaunieti pieteicās vēl vienai stipendijai, kur ieguva vēl 2000 mārciņu. Taču stipendijas vien minimāli sedz mācību maksu. Iepriekš studiju maksa vienam mācību gadam bija vairāk nekā 9000 mārciņu, taču pēc Brexita tā krietni augusi – 24300 mārciņas. Un bakalaura studijas ilgst 4 gadus.
Varētu teikt, ka es biju pārliecināta, ka es vienkārši nevarēšu aizbraukt. Vairāk mēnešu garumā es visu laiku meklēju šīs iespējas. Es visu kaut ko lasīju, arī Anglijas virzienā lasīju par dažādām. Tur arī vēl var dabūt citādas stipendijas vai arī piedalīties konkursos, bet es īsti nekam nebiju atbilstoši. Es neesmu pašmāju students, un es arī studēšu tikai bakalaurā. Tur lielāks iespējas, ja tu studēji maģistrā, dabūt šīs citas stipendijas.
Savukārt Latvijā finansiālo atbalstu valsts nesniedz. Ja vēl iepriekš varēja ņemt kredītu studijām ārzemēs, tad kopš pagājušā gada marta tas vairs nav iespējams, skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Diāna Laipniece.
Sistēma jebkurā gadījumā bija jāmaina, gan tādēļ, ka neviena kredīta iestāde vairs nevēlēja strādāt ar to programmu, ja tur bija liels administratīvais sloks. Tas administratīvais sloks tika noņemts ar to, ka notiek automātiska datu apmaiņa starp banku informācijas sistēmu un valsts izglītības informācijas sistēmu. Taču valsts izglītības informācijas sistēmā, protams, ir informācija tikai par studijām Latvijas augstskolās un koledžās. Bet otrs pie jautājums arī par finansējumu, jo lielākā daļa no tiem cilvēku pēc tam neatgriežas, līdz ar to jautājums ir par prioritātiem vai nodokļu maksātājiem. Ir jāgarantē studijas cilvēkiem, kas pēc tam pārsvaru nekļūt par Latvijas nodokļu maksātājiem.
Nākotnē iespējams Latviju piedalīsies Eiropas komisijas pilotprojektā, kas sniegs galvojumu studijām dažādās Eiropas Savienības valstīs. Šobrīd vienīgā iespēja topošiem studentiem saņemt kredītu mācībām ārzemēs ir tajās valstīs, kur plāno izglītoties. Vēl ir iespēja pieteikties Valsts kultūra kapitāla fonda rīkotajā konkursā mūzikas un dejas mākslas nozarēm, kas atbalsta arī mācību stipendiātus. Kultūra kapitāla fonda pārstāve Santa Zirna stāsta, ka konkurs norisinās 3 reizes gadā un tajā ir ļoti sīva konkurence. Kā arī finansiālais atbalsts, ko piešķir, ir mainīgs.
Jāņem vērā, ka šajā konkursā mācību stipendiāti piedalās kopējā mūzikas un dejas mākslas projekta konkursā. Līdz ar to viņi cīnās par finansējumu kopā ar festivāliem, koncertiem, nezinu, dažādu ierakstu izdošanu un zinātniskām grāmatām un tam līdzīgi. Tiek izvērtēts stipendiāti līdzšinējie sasniegumi, gan arī skola, kurā viņi vēlās mācīties. Jārēķinās, ka prioritāri tiek atbalstītas maģistra līmeņa studijas. Cilvēks, kurš ir tikko pabeidzis mūzikas vidusskolu Latvijā un momentāli grib doties uz ārzemēm, tad arī viņam ir grūtāk saņemt šo atbalstu, bet tas atkal tiek izvērtēts katrā konkrētā gadījumā.
Konkurs noslēgsies šo svētdienu un rezultāti būs zināmi mēneša laikā. Arī Alisa gaida tos. Akordeonista nepieciešamos līdzekļus pirmiem mācību gadam guvusi ar Cēsu novada pašvaldības un ziedotāju atbalstu. Vairāk nekā 600 cilvēku atbalstījuši viņas talanta izkopšanu, kopā saziedojot nedaudz vairāk nekā 28000 eiro, kas nozīmē, ka jau septembrī Alisa varēs braukt uz Londonu. Taču, lai varētu mācīties ne tikai vienu gadu, ziedojuma vākšana turpinās, tāpēc šo sestdien būs Alisas solo koncerts Atklāsme. Linda Spundiņa, Latvijas radio.